Здравейте! Вие слушате Да поговорим за Балканите. Подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. В този епизод Васил Караджов разговаря с инженер доктор Спиридон Арнаудов. Спиридон Арнаудов е главен асистент в катедра компютърни системи и технологии на Техническия университет София, филиал Пловдив, с научни интереси в областта на синтеза и анализа на логически схеми и до определяне на системи от логически функции. Пее в църковен хор Свето Благовещение към храм Свети Иван Рилски в Асеновград. Извършва ежегодни поклоннически пътувания на Света гора, за които ще ни разкаже в този епизод.
Разкажете ни малко повече за Зографския манастир.
Зограф е... За иерархията стана въпрос първо да ви кажа. В Зограф всички манастири там се подреждат в една иерархия. Тоест те са подредени. Номер 1, 2, 3 до 20. Веднага искам да кажа, нашия манастир е 9-ти по ред. Сега, тая иерархия, по която те се подреждат, тя е комплекс от критерии, по които, нали, се прави оценка на манастирите и се направи това, тая наредба. Комплекс от критерии, като включва, разбира се, но не най-важното, да кажем, големината на сградите, големината на църквите, броя чудотворни икони, църковната утвар, библиотеките, богатството на библиотеките, с които всеки манастир, нали, разполага, броя монаси, може би. Много са критериите, аз не мога, нали, точно, но това са някои от тях.
Тази иерархия предполагам още със създаването на манастирите.
В течение на времето, в течение на времето, не се сменя, но в течение на времето е установена, не е еднократно, нали? И по тая иерархия всъщност първият и най-стария, разбира се, манастир, той е най-големия и най-така най-богатата православна библиотека, която в света съществува. Това е Великата Лавра или Мегистис Лавра, нали? След това втория е Ватопед, Ватопедския манастир, който е, пак казвам, той е близо до Зограф на 7 км, един от съседните манастири. Друг, третия е Ивирон. Ето тук пък ще ви кажа една друга интересна историческа такава. Вижте, Ивирон първо е бил грузински манастир. Иверия е старото име на Грузия. Иверия. И сега се нарича Иверон. Но там има едно правило, когато дадена обител остане под някакъв под минимум от 6 монаха. Критерия е 6. Паднат ли под 6 монаха, друга общност от монаси могат да се самозаселят и съответно това става от грузински, което се е случило там при тях. Това става в много такива руски скитове са превзети в момента от гръцки монаси.
Която опасност всъщност имаше преди години за Зографския манастир.
За Зограф също е съществувала тая опасност, но тая опасност върви след там Октомврийската революция 17-та година. Когато вече, като идват на власт социалистите, нали, като атеисти, те спират да поддържат. Говоря за Русия, нали, основно, но това е като че ли и при нас така след време се проявява. Спират да поддържат манастирите си, спира приток на монаси, спира всякаква помощ. Нали, и оттам те още и остават на изживяване. И наистина има изключително красиви, големи скитове, като например скита Свети Андрей Първозван, скита Профити Илия, Свети Илия, както ви казах и Вирон, също манастир цял, нали, сега е гръцки, нали, но тогава е бил грузински. И това са интересни такива неща, но това е. Нашия манастир също е било много критично. Точно 6 човека са останали. Дядо Пахоми и тогава стария библиотекар, който е бил, даже тогава са губили румънски монаси. Имало е голяма опасност румънци да приземат нашия манастир. Но са удържали с някакви...
Има една история, че той бяга в гората и се скрива заедно с...
Да, той...
Тата на манастир, колкото съм чувал.
Точно така. То е едно от нещата, което, защото той е тогавашния библиотекар, грабва печата и бяга и се скрива, за което след това бива малтретиран, бит, нали? Той ни го е разказвал това на нас от първо лице.
А горе-долу, коя година става, кои години става?
Съвременици на започване на, как да кажа, на перестройката, някъде между 80-та и 90-та година най-вероятно. Да, в тия години.
И т.е. така той проявява едно смелост и малко своеволие, като...
Ими, то добре, че го е направил, защото сега нямаше да имаме манастир. Направо нямаше да имаме. А между другото, румънците, те също са православни. Аз така... защото, нали, като романски народ, като езика им е тип от романските езици, но интересното е пък, че те хич не са малко, те са над 20 милиона като цяло. И интересно е, че те нямат, имат скит. Имат един скит, който е Свети Йоан Предтеча, нали, румънски скит. Разбира се, има доста румънски килии, които са, нали, румънци има също доста.
Може би тук е момента да споменем, че няма възможност вече забранява да се правят повече манастири от тези 20.
Не, не,
всичко. Всяка държава, така и християнска общност има желание да има свой манастир там.
Да, не може да се създават нови. Значи има много килии, които са, да кажем, много стари и изоставени. Може да бъде възстановена на ново стара килия, нали? И на, разбира се, който я възстанови там към съответния манастир да се причисли, но да се създадат нови, не. Не е позволено просто.
Да поговорим малко за живота на монастир на Зограф, за времето, в което вие сте били там, какво сте видели и усетили от техния начин на живот?
Значи, живота на един монах, бих казал, че хич не е лесен. Първо, идеята да стане монах, то това е първо едно много тежко решение, според мен, защото просто човек забравя за всичко светско, всичко друго. И трябва да се отдаде единствено на пост, молитви, на служение в църквата на Господа. И те го правят това с едно единствено така, една единствена причина, нали, да отидат да си спасат душите. Това е така, когато съм говорил с монаси, именно живота им е доста тежък. Те участват всички, участват във всички служения църковни, като, разбира се, там има един някакъв график за водене на служенията и, разбира се, румонаси трябва да бъдат съответните, които водат църковните служения, но те се сменят, ако не се лъжа, на седмица. Да, на седмица се сменят, защото е много тежко, нали? И представете си, всеки Божи ден, всяка Божа нощ от 2:30-3 се започва до 7, след което имат, нали, там почивка. Между другото, на Атон не се яде месо. Не знам дали тая подробност се знае. Тоест, абсолютно постно се готви всичко, като, нали, някой ще каже, добре, да, на празници не правят ли нещо. Не. На празник най-голямата обощавка е риба. Тоест, както ние сега, примерно, на Велик ден, на Георгиев ден правим агнета и така нататък, при тях това е рибата.
Но всъщност монасите се отказват от своето лично имущество, от семействата си, от
всичко,
и трябва
всичко.
Да имат много силна мотивация, за да,
от семейство,
да
от
се посветят
деца,
на
да.
Служба на Бога.
Изключително силна мотивация и, разбира се, има и примери, като много от тях не издържат, нали? И то затова, нали, отивайки човек, който иска да стане монах, първо има един изпитателен срок на послушник. И всъщност там, в зависимост от това колко години, как ще издържи, как ще се справя, вече старците решават, че той може да стане и тогава бил ръкополаган за монах.
Но да кажем, тези послушници и млади монаси, те са под наблюдението на по-възрастни монаси.
Да, разбира се.
Имат като духовен.
Точно като духовни старци, така наречените, въпреки че старци е условно казано, нали?
И така, според ваше наблюдение, как минава ежедневието, един ден на след тази служба?
Ето аз ви казах, значи първо 2:30 се започва, Там има първо, може би се четат някакви часове, после утренния, след това литургия, света литургия, след което... исках да кажа за начина на хранене. Значи на Атон, освен сряда и петък и понеделник, е така наречения постен ден. Значи, първо, те ядат само постно. Но на постното имат и постни дни, което означава, че, например, ако се готви фасул или леща, той се готви без олио, без мазнина. Което пак те са умели по такъв начин, с различни подправки, с билки слагат. Толкова вкусно става, че ти не можеш да усетиш, че няма мазнина в крайна сметка. Но понеделник, сряда и петък са абсолютно постни дни, което при тях пък означава, че се хранят един единствен път на ден. Те по принцип се хранят два пъти в другите дни. И винаги храната е след съответната служба в църквата. Тоест след служба, веднага, и то винаги столовите с трапезариите са направени така, че са, да са срещу вратата на църквата. Цялото братство от църквата се премества в трапезарията. Разбира се, има дежурни, които се грижат, нали, всичко да е приготвено по масите, и хранейки си, те пак си имат там, разбира се, най-възрастният там игумена благославя трапезата, казва се молитвата, и по време на храна даже дежурен монах чете житието на съответния светия за съответния ден.
Да, т.е. това е много интересно. Докато монахите се хранят, те всъщност слушат житието на...
На светията за съответния ден, а за всеки ден си има някакъв такъв.
Това защо се прави? Вие имате ли обяснение? Аз съм чувал, че човек докато се храни, по-лесно запомня получената информация.
Та, това
но
си е храненето
на поклонниците там, те понякога се хранят заедно с монастия в общото това. И също е доста
всички, значи поклонниците се хранят заедно с монасите, да. По различен график се хранят само тия, които са на работа в съответния манастир като работници. Те си имат друг, така, друг разпис, друг отговаря за тях.
Трепотен, да.
И те се хранят, да, сутрин, обед и вечер, защото пък обикновено работата си е тежка там. Значи има си сутрин закуска, има си на обяд пак, нали, храна, има си и вечеря. Ама пак предполага се, че работата си е тежка физическа и, нали, това е необходимо, няма как.
Да. А какви ястия си приготвят в кухнята на Зограф?
Трябва да ви кажа, че това са майстори на постната кухня. Аз такива вкусни неща съм срещал там и съм ял, които даже много често оттам питам и за някои от рецептите. Например, като ако се разбърка щахан с лимон, става едно като бяло, като майонеза, което е изключително. Сусамов тахан с лимон, опитайте да си разбъркате, то побелява даже. Пастата от авокадо също, или така нареченото гуакамоле също, артишок много. Знаете ли какво значи артишок, да ядете там приготвен от... Изключително много интересни неща. Те си имат огромни градини, пресни зеленчуци, пресни, нали, плодове, огромни овощни градини също.
И голяма част от продукти, които влизат в манастирска кухня, всъщност са тяхно собствено производство.
Да, по принцип да, но последните години доставки, всеки ежедневни сфери работа, за всеки манастир си има и хранителни продукти, нали, които са необходими, разбира се. Значи там не се гледат нито кози, нито крави, нито кокошки, нищо. Няма, не е разрешено това нещо, нали. Разбира се, продукти млечни те си ядат, но ядат на празници обикновено. Например, е сега, както е след Великден, нали, Светла седмица, не постните дни, които са вторник, четвъртък, събота и неделя. Разбира се, има и във всеки манастир традиция да си произвежда вино, нали? Така че и виното е разрешено. Виното на трапезата е разрешено.
Време на хранение, една чаша вино?
Да, значи има и специален момент, в който игумена там чуква с една като камбанка, и тогава вече е време да се разлее виното. Нали? Тогава минава виночерпица и разлива.
Това само на вечерното хранение се случва или и на сутрешното?
Ами, не, на всички. Няма значение кога. Нали, въпросът е да е вторник, четвъртък, събота или неделя. Понеделник, сряда и петък няма. Не се разрешава нито вино, нито елей, така наречене, т.е. мазнината, нали, зехтин в случая, при тях.
Да, няма как трапезата да мине без хляба. Да разкажете за хляба, който се прави на Зограф.
Те изключат и отделят изключително внимание на хляба. Всеки манастир си има хлебопекарна собствена там. Нали, фурна, така наречена. Всичко е на дърва. Аз съм разглеждал специално и нашата фурна, която може би преди 15 години я реконструираха наново, но беше монтирана една испанска тип фурна, която е много интересна, която хляба, като се нареди на нея с един специален червяк, там се върти. Разбира се, всичко е с дърва, пак повтарям. Тя е истинска фурна, но хляба, който също се прави там, задължително 100% е само на квас. Те не ползват никакви набухватели, като мая, нали, разни други там. Тоест, кваса е нещото, което, нали, прави. И разбира се, пък те кваса го правят със съответните служби, там пеят му и така нататък. И хляба е изключително вкусен. Много такъв хляб. Даже сега ще ви кажа, като за пръв път, като отидахме като работна група, когато си тръгвахме, подаръка им беше по един пресно изпечен зографски хляб. Спомням си го това даже, да.
И понякога и бутилка зехтин.
Да, да, зехтина, те знаят, че много го ценим и всъщност това е подарък, особено пък като сме работили и сме брали маслини, нали. Варирали сме, като най-големия подарък е бил по една туба 10 литра зехтин в най-добрите години, защото има и различни години, в които някъде има повече маслини, някъде по-малко. Съответно и те си знаят, те си имат там огромни съдове, в които си пълнат, нали, си всяка година, за цялата година съответно си произвеждат. Има години, в които казват, че ще трябва даже да купуват. Ако се случат две поредни години да няма маслини, и те са като всички други плодове. Една година има повече, една не.
Нещо, което на мен ме е доста любопитно, всъщност атонските манастири са на времето са били обект така и на нападение и представляват едни малки крепости. Да ни разкажете за портата на Зограф. Тя е много интересна, защото...
Те са две. Са две даже порти. Две последователни.
Да ни разкажете наистина... защо са направени така и защо се отварят в различна посока.
Наистина, тя е във всеки манастир си има и крепост, такава кула по-точно, нали, която играе ролята на защитна кула при нападение. Говорим за времена 13 век, например, 14, когато кръстоносните походи, нали, достигат и Атон. И специално пък интересното е, че в нашия манастир липсва такава, нали, отбранителна кула, т.е. няма е. Тя е им, кула е съществувала, но сега ще го изложи 1267 година или 68. С една година може би бъркам. Съответният кръстоносен поход, те ги наричат латините. Нали, идват пред нашия манастир и казват, или ще приемете нашата вяра, или всичките ще ви убием. И всички решават, че няма да, разбира се, да приемат католицизъм. И тогава са били общо 26 човека, които са монаси, имало и 3-4, които са послушници заедно с тях. Качват се в кулата, нали, да се като отбранителна кула, да бъдат в нея. Няколко дни са издържали, след което обаче тая кула успяват да я запалят латините и в крайна сметка те изгарят вътре 26, след което са канонизирани по-късно. И в момента има и икона, и църква 26 зографски мъченици, които ги честват на Атон като мъченици наистина. И от тогава в Зограф няма такава отбранителна кула. На мястото на нея, където е била, в момента има един паметник, който, нали, казва за историята на тая кула. Това е в центъра на двора на манастира.
На Зограф, така от няколко години тикат много големи ремонти. Вие участвали ли сте в някои от тях и докъде са стигнали ремонтите?
Да, значи.
Последното посещение.
Зограф наистина беше доста поизостанал и по различни програми, включително и даже с помощ от България тук, но искам да кажа, че не само българската държава, даже е така общо взето, не помага много. Мога да го кажа съвсем определено, с изключение някакви. Сега, основните пари, които идват от там, идват от гръцката държава, като, разбира се, големи проекти, говорим за няколко милиона евро. Един такъв проект, който скоро се завърши преди 2 години, това е Южното крило, което беше изгорено. Нали, при пожар Южното крило на манастира се запалва и бяха руини само. В момента е направено абсолютно едно към едно към с това, което е било, като вътре всичко е направено, значи отвънка си е всичко оригинално, вътре всичко, но вече съвсем така с съвременни материали, хубави. Значи затова знам, че абсолютно, нали, всичко е едно към едно, е гръцката държава. След това нашите започнаха с ремонт на покрива. Аз бях свидетел преди колко години, тъй като покрива е с оловни листове, да, направен. Старото олово се свали изцяло на 100% и беше направено наново с нови оловни листове. Даже тук имаше една инициатива. Нашето КЦМ изкупи това старо олово и то го изкупи на много, доколкото разбирам, при много добри условия, защото се оказва, че старо, ама като олово, като състав, нали, те, ако не се лъжа, на 80% им го платиха от нормалната цена на пазара. Може би около...
Да, докара се до България, тук на ново, нови листове. А знаете ли защо са правени уловни покриви?
Еми, уловото е един материал, който не корозира. Това е, нали, той е много устойчив на... Това е основното, което е.
Да, да кажем, че манастир е много голям, на няколко етажа.
Всъщност, манастира...
това е така нареченото банско крило, което беше изгоряло.
Не, Южното крило. Банското крило все още в него започна един много дълго очакван ремонт. По манастира всичко се пипна, значи смени се изцяло до грамата навсякъде, като, разбира се, до грамата беше съобразена пак да бъде от този стар тип, нали, т.е. да имитира старата дървена дограма, в същото време тя е много качествена и, разбира се, мина едно почистване на манастира, това го правеше една сливенска фирма, спомням си, външно почистване на камъка, който е отвънка, третираха го първо с някакъв химикал, след това с едни горещо струйки, такива водостройки с гореща вода го измиваха и разликата, където беше старото черно, другото бяло направо, особено северната стена беше страшно почерняла и манастира блесна отново, нали? Но това беше свързано наистина с много такава сериозна работа, след което го пастираха и наположиха някакъв силициев защитен слой. И това го направи наистина българска фирма. Разбира се, участва и България. Аз, нали, ще спомена, че имаше друг град такъв, който много помага, е град Банско. Град Банско, особено пък когато кмет беше господин Краваров там, Бог да го прости, нали, преди известно време, той беше организирал един такъв комитет за подпомагане на зограф. И той самия беше събрал страшно много средства. Имаше инициатива по времето на президента Първанов, той също беше направил една инициатива и доколкото, ако не се лъжа, събраха, ако не ме лъжи паметта, около 2 милиона лева като помощ, като което са 1 милион евро. Така че има някакви помощи, но не, от наша страна...
Дължници сме като
дължници сме.
Но ние всъщност, като споменахме Банското крило, това е стара традиция, градове са помагали на манастир, не само в Атони в България, и са имали стаи,
да,
за своите поклонници от своя град.
Да. Банското крило е едно от най-красивите. Може би като последно правено. Уникална архитектура с едни красиви арки, с различните му етажи, с различните там, нали, Много е интересно, много е красиво, много е различно и сега, за щастие, тече ремонт в него. Последният ремонт, който така тече, и то с... Много е сложно, защото там всичко става под регулацията на гръцката държава. Специални фирми, такива като, как да кажа, като института, дето се занимава по... при нас, нали, има такъв...
За
старините, за паметници на културата, точно така. Нещо подобно. Много е строго там. Идват, нали, всичко се следи, как да се изпълни, как да се направи, правят се проекти. Нали. Тоест, затова в това отношение гръцката държава отделя страшно много внимание.
Да кажем някои думи за библиотеката на Зогарския манастир. Вие сте я посещавал?
Много пъти. Искам да ви кажа, че нашата библиотека също е една уникална библиотека с много ценна, много ценни неща, изключително ценни неща. Може би всички знаят, че, нали, и оригинална история, особено българска, си е там, с още едно копие, с много други неща. Аз съм... попадал съм в специалната част на библиотеката, която сме разглеждали страшно много манускрипти от времето на Иван Асен, различни минеи, писмо, например, дядо Пахомий тогава ни показваше и ни даваше и просто дава и казва: това е писмо на Иван Асен до Тодор Комнин. Това е манускрипт така. Това е... И наистина не знаехме къде се намираме тогава. И от тогава аз имам подарена от него книжка, която е печатана 1909 година. Или, да, и 9-та година издание за историята на Свети Георги му Великомъченик. И още са стария. Тие книжки много треперехме как ще минем на митницата, но той каза, че няма проблем за това. Тие книжки се знаят, нали?
Да, наскоро имаше проект за дигитализация на част от библиотеката.
Този проект е в ход, да, запознат съм много добре, даже ние сме помагали там, ходили сме. Имаше една португалска фирма, като цялата библиотека беше вдигната в едни балони, значи едни стаи се изолираха от всякъде, две огромни стаи, всичката литература се премести там и беха подложени на специално азотиране. Колко дни поред само азот вътре, защото се оказа, че в азотна среда умират всякакви гадини, които са в хартията вътре. И просто ние ходихме там и помагахме по това време. Освен това, дигитализацията приключи, бих казал, нека със сигурност приключи на всички ръкописи, които съществуват. Продължава, нали, на печатните издания. Но всички ръкописи 100% са дигитализирани. Идеята е, като се отиди там, те подготвяме, даже аз участвах в правенето на мрежата там, в тая. Ще има терминали, една огромна зала, като стара библиотека, ще има терминали, в които поклонник ще може да седне и всичко, което го интересува, да се го извиква на екрана и да го гледа съответно на екрана, вместо да се пипат, нали, уникални. Това е в ход още, много
това
голям проект.
Това ще бъде там вътре в манастира.
Да, в манастира и даже... Доколко
съм чувал, в София има направена зографска стая, където подобно нещо може да се...
Да, те работят с Софийски университет основно. Той е проект и с Софийски университет. И там също ще има като един вид, как да кажа, благодарност на това, че те участват там. И те ще имат някакъв такъв достъп. Смисъл, нещата, които могат да се гледат, ще може и в Софийския университет, но не мога да кажа какво точно и каква част.
Но самата така, от какъв мащаб е самата библиотека на манастира? Колко стаи има, колко... Има ли
те са различни помещения, различни лавици. Да, да, аз, нали, това казвам, че попаднахме без да искаме в този тайник. Дядо Пахоми, той беше много така особен човек. Нашия свещеник отиде вечерта да каже: абе, дядо, тук кога ще ни отвориш библиотеката? И той каза така: утре в 10:30, ако пече слънце, чакайте ма на северния вход. И ако е хубаво времето, ще го отворя. И наистина той беше ексцентричен човек, със страшно много знания, така, и Имахме късмет, обаче ни отвори. И след като ни показа история слава на български, с която всички се снимахме, разбира се, държахме там, какво ли още не. По едно време, точно като във филмите, които сме гледали, една от лавиците се отвори, стана една такава въртяща врата и през една вита стълба, в която по-дебел от монах човек трудно се провира, но се качихме се на друг етаж, горе, където се държаха всички тия манускрипти, за които стана въпрос. И даже там аз се загледах как в един голям дневник, една огромна такава тетрадка, в която беше ежедневник, нещо като всеки ден какво е ставало, какво се е извършвало и така нататък. Бях отворил на един произволен лист, беше 1800 и коя година. В манастира тогава по това време е имало 200 общака, т.е. 200 общи работника, които са помагали в градини за поддържането на сградния фонд. Той е един огромен град, който иска управление, който иска ръце.
Той извън на религиозната богослужебна дейност, той е едно голямо стопанство.
Точно така, едно огромно стопанство. То даже, може би знаете като история, че в началото монашеското движение било така нареченото на идиоритмик, т.е. идиоритмично, което значи, че всеки се е грижил за всичко самостоятелно, всеки монах. Могат да живеят като общност, но всеки монах се е грижил сам за прехраната си, за дрехите си, за всичко, което не е свързано, нали, с религията и с службата. И оказва се, че това е вече остаряла така форма и са преминали последователно в различно време различните манастири към общежителния режим. Другия, значи един е идиоритмичен, другия е общежителен. При общежителния вече всичко заедно. Заедно се грижат за прехрана, за дрехи, и за всичко. Да.
Да ни разкажеш ти малко за Загорския манастир, за това какви икони има чудотворни, какви мощи има в него.
Интересно е много, всеки манастир си има знакови такива икони, които са чудотворни, които са ценни, които така хората проявяват голям интерес. При нас, например, в нашия манастир има три чудотворни икони на Свети Георги. Свети Великомъченик Георги. Едната е Фануилската, другата е Аравийската и третата е Влахомолдовската, Свети Георги. Този чалмари, който е бил едно време, който се е бил с турците, той на няколко пъти побеждава. Последния път побеждава турска войска, която е петкратно по-голяма от него. Но винаги е бил с тая икона напред, нали? Стефан Чалмари, ако не се лъжа. Той е Влахомолдовски Влахомолдовски воевода, така да го кажа. И след като оцеляват, побеждават петкратно по-голяма, нали, турска орда, той решава, че трябва да дари тая икона на манастира, където вече е установен, нали, Свети Георги. И всъщност това е третата чудотворна икона. Тя е по-маничка от другите, но също е много красива и много хубава. А иначе Фануилската икона или основната, която е, интересното е, че Свети Георги там е в ръст, цял ръст, като светец, като цар и с скиптър. Нали? Не е качен на коня, който пробожда, нали, ламята. И интересна е историята на тая икона, че всъщност как се появява. То историята започва от тук, че когато манастира се разраства, появили се трима братя от Куманово. Тогава, нали, тогава пределите на България, разбира се. Днес, смисъл, че в днешна Македония. Те трима братя са се явили като дарители за нова църква. И започва строежа на една голяма църква, която сега е основната църква, нали? Обаче вече малко преди завършване на църквата, между тях възникват противоречия, дразги. всеки дърпа кой да бъде патрона на църквата. Един е искал да бъде свети Николай, другия свети Никола, другия искал да бъде свети Пантелеймон, третия не знам кой. И започват вече ама дразги сериозни, нали? Едва ли не, между братята. И винаги, когато има такъв въпрос, нали, за решаване, те се обръщат към старците там, т.е. към киноти, с иера кинота, т.е. парламент. И казват, така и така, тук имаме въпрос, имаме такива проблеми, аз искам така, другия иска така, вие какво ще напосъветвате? И оттам казват, че така, оставете, вика, в църквата дъската, т.е. подгответе дъска за иконата, която ще се, нали, на която ще бъде, оставете я в църквата и да се надяваме, че да се получи някакъв Божий знак. Там какво да бъде?
Икона.
Да, какво да бъде? Наистина правят това нещо и разбира се, не е за ден, не е за два, там тая икон, тая дъска стои, но хронологично, колко интересно сега, нали, защото в началото ме питахте за чудесата, хронологично нещата съвпадат по време, пък точно с времето, когато бива разрушен манастира в Палестина днешна, град Лида. Край град Лида се е намирал така наречения Фануилски манастир. Тя затова е тая икона се нарича Фануилска. И точно тогава вече и такива арабски племена, които настъпват на изток, на запад, от изток на запад, нали, почват да правят нашествия, почват да палят православни манастири. Той е бил много голям манастир там. И всъщност там е бил манастира на Свети Георги. И те подпалват точно в този момент, разрушават, палят този манастир. И сега какво става? Става някакво чудо с някакви светкавици, с мълни и всичко. Една вечер голяма буря се извива и на другия ден на дъската те виждат, макар и съвсем бледи такива, но виждат ясно, че това става въпрос за Свети Георги. Нали, той е сегашния, който е. Разбира се, сега е поуправена малко иконата. Разбира се, тя е с много златни и сребърни съответно ризници, обкови и така нататък, които са дарени. И не само това, тя е една изключителна икона тази сега. Но тогава, нали, бледи такива съвсем тъмни и вече за тях е ясно, че в крайна сметка това е Свети Георги, край на всякакви спорове. Приема се това нещо и се казва, че, нали, патрона ще бъде Свети Георги. Идва време за обаче за освещаването на новата църква. Значи това нещо е един огромен празник, нещо много величествено, присъстват патриарси, присъстват владици, кой ли не, откъде ли не, голяма, сериозна, тежка служба, и на което празненство, нали, след всичко това, нашите монаси разказват за цялата тая история, как така иконата, как се е получило. И сега между тях, както разбира се навсякъде има, има един такъв владика, който е бил абсолютен неверник. Нали, той си знае как е. И той чува цялата тая история и казва, бе, кой бе, той ли, той ли? И посочва с пръст така, точно, примерно както лицето, така дясната част, т.е. лявата на лицето, но него дясна. Изведнъж пръста му залепва там на бузата.
За иконата?
За иконата, да. И преданията сега сочат, че няма махане. И почват, те са усетили, че това е някаква Божия такава намеса. И почват молитви. Да, така. Няма откачен и той дърпа, няма, не става. И накрая се наложило да му резнат тук тая част, за да освободят пръста. Сега интересното е, че до ден днешен, нали, на тая икона има останка, т.е. има един белик такъв, който е останал от месото на и от част от първа фаланга даже на пръста на този човек. И това е много интересно, нали? Даже има много хора, които, за които, как да кажа, защото това като се разказва като история, много викат, абе, това са пълни глупости. Нашите, в нашия зографски манастир има от абсолютно неутрална биологическа, микробиологическа лаборатория, изследване направено, което доказва, че това е точно човешка тъкан, което е останало точно на това място тук на иконата. И това е всъщност нашата най-така интересна икона, чудотворна на Свети Георги, която още като се влезе в храма, отдясно, нали, се намира. Втората е не по-малко значение, е така наречената аравийска. Аравийска, аравия на гръцки Арабия, всъщност. И арабската икона. Това е било по времето, когато е имало иконоборството, когато са казали, почнали да разрушават, да горят и да унищожават иконите. Това е точно иконоборството тогава, по това време в нашето развитие. И много от хората, за да спасат иконите, просто са ги хвърляли в морето, като... Значи, той има няколко такива случаи за икони дошли по море. Нали? Морето ги хвърля някъде и после...
Тя ги изхвърля на някой бряг.
На някой бряг, да. Сега тая икона откъде е дошла, не е ясно, но после се разбира, че пак идва от изток някъде, така от...
Но е дошла на пристанището на Зограв, където пък?
Не, значи тая икона изхвърля, морето изхвърля близо до Ватопед, т.е. от другия край на полуострова. Интересно, там я намират тамошни монаси, които са, и пак почват дразги там. Тук, дайте сега, не, ние намерихме, не, ние искаме, но не, тя е в нашото землище. И пак обръщат се към кинотиса. И тогава пак те са им казали така, качете иконата на едно муле и оставете къде ще иди мулето. Където иди мулето, в която землище спре, негова ще бъде иконата. И това муле тръгва. Сега, който е ходил пътя от Ватопед до Зограв, знае, нали, че се пресичат полуострова, но то в средата е огромна планина. Тоест има един...
През билото.
Да, през билото трябва да се мини. Значи това муле е тръгнало, вървяло е доста, може би е вървяло 3-4 часа, подминало е покрай нашия манастир и отсреща, точно срещу манастира има също едно възвишение. Отишло е, стигнало е там и е паднало и е умряло. Точно на... И всъщност това се получава пък землище на Зограв тогава. И са казали, там ще бъде тая икона. И на мястото, където това се случва, в момента има църква също, малка църквичка построена на това. Пак е Свети Георги на този хълм. Там е било даже и училище едно време за такива за учелници, за монаси, за по-млади момчета, които отиват. Нещо като вид училище е било. В момента даже мястото, където е паднало магарито, има сложен точно една халка голяма, която показва, нали, като история. И от тогава тая икона, така наречената аравийската икона, е втората такава чудотворна, която нашите си е така в нашия храм, вляво е тя. И интересното е, че това е литийната икона. Т.е. като се правят литийни шествия, те правят от църквата до този хълм и обратно.
Нали?
Да, до тая малка църква. И третата, всъщност, чудотворна на Свети Георги е тая Влахо-Молдовската, който Стефан Чалмария подарява на манастира. Има и много други икони, които са интересни, на Света Богородица, Акатисната, Проговорявшая. Има икони на техни монаси там, като на 26 зографски мъченици, Свети Пимен зографски и така нататък. Доста са.
Да поговорим малко за мощите, които не само в Зоградския манастир, и в другите манастири. Как се създават? Така, как един монах става светец? Кога?
Ами знаете, че много, най-често мощите са частица от тялото на монаха. При тях той си има един такъв закон, който е след като почине монах, той е бива погребан, нали? И след 5-6 години, след 6 години изравят костите му и по това в какво състояние се намират те, преценяват смисъл такъв, ако са почнали да се разлагат жълто, кафяви вече, никакво спасение не е получил, нали, съответния монах. Да, обаче случаи, когато са абсолютно бели, хубави, нетленни, то си личи, даже те ухаят. И всъщност Трябва да ви кажа, че това е критерия, по който те решават, че даден съответно нали, монах е достигнал до своето спасение на душата. Даже има един такъв много интересен пример, пак от Водопецкия манастир. Имало един монах, който бил, послушанието му било да бъде клисар, т.е. да пали и да гаси кандилата. Много често обаче след служба монасите веднага се изтеглят към трапезарията, той обаче трябва да мине да загаси всички кандила. Много често той закъснявал за трапезарията, обаче закъснявайки вратата се хлопва и не го пускат на храна, нали? Това е, значи то всичко минава и той няколко пъти, много често закъснявал всъщност и един път някакви бясови го хванали, върнал се в църквата и с един нож на стенопис, който е на стена на Света Богородица, почнал да я ръга с нож в стената и каза: заради тебе тук сега трябваше да гаса твоето кандило, не можах да се нахрана пак. И кое е интересно, тръгва от тая икона, започва да тече кръв. Започва да кърви, той изведнъж се шашва и остава там и почва се моли. Дошли другите братя, казало какво останало и всички му казали, че ти трябва изключително много. Този монах е прекарал години, няколко години точно пред иконата, само в молитва. Да. И кое е интересното за него, защото после той става, почива той. Той се става, нали, монах, нормален, т.е. това е било явно
нещо като някакво изпитание. Нещо.
Да, като изпитание, прилив на някакъв такъв моментен бяс, нали, който го обхваща, нали, като цяло. Минава време да изкопат неговите кокали, неговите кости. Интересното, знаете ли кое е? Цялото му тяло било бяло. Само дясната ръка от китката до тук била изгнила. Където е държал, с ръката, с която е държал ножа. И това много интересно и той го има нарисуван сега до иконата точно, която е. Е добавен той. А в момента единственото, което е променено, е периода, в който ги изравят. Т.е. ако е било 5-6 години, сега е 7 или 8. Това е поради факта, защото и те така или иначе ядат храна, която вече е доста по-различна, по-некачествена. Разбира се, може да се каже, че те ядат много по-качествена храна с сравнение с нас.
А вие сте споделял, че сте имали среща с монах, който е учелник, който не живее в манастир, в скит, в килия.
Да, да. Значи имахме една така мимолетна среща, даже никой не успя да го снима. Трябва ви кажа, че в края на полуострова, където завършва вече, първо там са много скалисти, много трудни местата за преход, има едни каменопади, ама казвам ви каменопад не сипи, а каменопад, който продължава да кажем 300-400 метра и каменопад, който от едни огромни камъни, като морените на, ако е ходил някой на Витоша, нещо такова. Ама пак повтарям, то е нещо огромно, нещо, което човек като се потопи там, направо го обзема някакъв страх такъв. Та, ходейки един ноември месец, късен следобед, вече около 5 часа, вече малко след залез, ще се стъмня, загубихме пътеката. Ние бяхме тръгнали от Света Ана, един скит, до Великата Лавра, по непозната пътека, която трябваше да стигнем след 6 часа в Лаврата. И бяхме на ниво, някакво ниво 8-900 метра над морското равнище, не повече, 1200 над морското равнище, със сигурност. И интересното е, че бяхме 8 човека, които повечето така планинари ходили. Изведнъж пътеката свърши, непрогледна гора, непрогледни места, опитвахме във всяка посока да продължим, невъзможно. Просто изведнъж, какво стана, пътеката свърши, загубихме пътя. С две думи, загубихме се, ама наистина се загубихме.
Паднахте в някакво много диво място.
Изключително. Аз след това специално минавах по обратния път и разбрахме защо е станало това. Аз обаче пък знаех, че точно под нас, на ниво 300 метра над морето, ама точно под нас, надолу, директно, има друга пътека, която води до Продромио. А от Продромио си има път, може да седи на Лаврата. И затова тогава казах спасително, защото ние почнахме да губим време. Наляво, надясно. Тогава си спомням за пръв път от телефон свалихме от GPS координати. Аз имах карта. Виждаме къде сме. Знаем къде искаме да идим. Не може нататък. И тогава казах спасително решение. Слизаме на долната пътека и продължаваме. Вече не на ниво 1200, което нали, бяхме тръгнали. Ще минем на 300 метра над морето и оттам ще минем. И почна едно спускане, ама по нищото, по едни сипи, по едни улии и такива, по едни каманаци, директно надолу, но много стръмно. И даже тогава някои от приятелите бяха се подразнили, се ядосаха, едва ли не се скарахме за малко, какво става, къде отиваме. И спускайки надолу, вече малко преди да се стъмни, почнаха да вият едни чакали, почна да става страшно. Изведнъж срещу нас отдолу, като дива коза, нагоре и припкаше един, ама точно един с едни окърпени, оръфани, окъсан орасо. Един голям дървен кръст сложен така отпред. Нали? Голям колкото от шията до пъпа. И една като приметна една такава точно родопски тип турба. Нали? Точно като родопски. Бос. Бос по табани, както се казва. И аз го попитах, прощавайте, пътя за продроми, къде е? И той така изви главата си да ни гледа. И само посочи е така с ръката. И моят приятел Росен понече да извади фотоапарат или телефон, за да го снима. Както се появи, така е изчезна нагоре на подмина, като, както се казва, като малка гара. По боси крака, ноември месец, а ние където газихме горе на 1200 метра, имаше сняг. И къде, откъде се появи този човек, откъде излезе? Значи там със сигурност живеят, знаем по статистики, има страшно много такива подвижници, отшелници, които наистина може да е 21 век, който ни вярва да идиш и ги срещне някъде там.
А какво бихте посъветвали желаещите да посетят Света гора?
Първо, това не е туристическа атракция или туристическа дестинация. Човек трябва да е малко съпричастен с православното християнство. Нали? Човек трябва да отиде там малко да се потопи в живота, в службата. Забравих да кажа, че те много ревностно искат както да присъстваме на техните служби, така и да присъстваме и на храненията, т.е. на трапезите, много се радват. Даже много се дразнат, когато примерно иди някой и казва, ние трябва да тръгваме, сега би останете и следва нали, трапеза. Не, трябва да тръгваме. Дразнат се от това. Аз съм бил свидетел на Свети Андрея, например, когато поискахме да останем един ден в повече и отидахме, попитахме там архондарика, прощавайте, така и така, ние трябва да се тръгнем, но искаме, може ли да останем? Той каза, да, при две условия, да присъствате на служба и на трапеза. Ние казахме, разбира се, да.
Ами да завършим нашия много интересен разговор с въпроса, кога планирате следващото поклонническо пътуване до Света гора?
О, то е планирано след два дни. Днеска е 2 май, на 4 заминаваме сега за Гюргьов ден. Нали, много голям празник. Така че съвсем скоро. Това ходене е съчетано както с поклонничество, участие в празника и помощ. След това за разтребването има една група, която подготвя всички легла. Нали си представяте, че 6-700 гости, за да се посрещнат всичко, което се влиза в употреба, разтягат се легла, за всеки има легло, за всеки има храна. И това всъщност исках много голяма организация. Има една група, която идва от Казанлък, които правят подготовката преди празника, а ние отиваме и разтребваме всичко. Всичко това го прибираме по различни складови там и помещения след празника.
Тоест, плановете за предстоящия храм в празник да сте там.
Да, точно така. Добре, живот и здраве, да.
Много ви благодаря. За мен беше много голямо удоволствие нашата среща.
Аз също благодаря. За мен винаги удоволствие да така Атон ми е една от любимите теми и както виждате, това нещата са многостранни там. И има страшно много интересни неща, така че...
Успяхме да разкажем много малка част от тях.
Съвсем малка, да.
Да поговорим за Балканите е подкаст на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките. Ако искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Информация за актуалните събития и инициативи на института може да намерите на нашия сайт balkanstudies.bg.